Ar ziņām Līga Puriņa. Vakar Latvijā nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, bet viens inficētais ir miris. Slimību profilakses un kontrolas centra informācija liecina, ka mirušais bijis vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem, un viņam bija vairākas hroniskas saslimšanas. Pacients ar COVID-19 inficējās no ģimenes locekļa. Līdz ar to Latvijā no COVID-19 miruši 33 cilvēki, jeb 2,5% no reģistrēto inficēto cilvēku kopskaita. Šodien Saeima pieņēma paziņojumu, kurā aicina Baltkrievija organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Paziņojumu atbalstīja 80 deputāti, kurā aicina Baltkrievijas valsts prezidenta vēlēšanas atkārtoti noturēt saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem. Līdz šim Baltkrievijā vairāki tūkstoši cilvēki ir aizturēti, bet simtiem cilvēki ievainoti, protestējot pret vēlēšanu rezultātu viltošanu. Latvijas Nacionālā līdzsamiedrība Air Baltica jūlijā no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām uz galamērķiem Eiropā pārvadājusi vairāk nekā 151 tūkstoti pasažieru, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā jūnijā. Air Baltica izpilddirektors Matins Gauss norāda, ka jūlijs bijis otrais pilnais mēnesis kopš darbības atsākšanas 18. maijā. Šogad pirmajā pusgadā Air Baltica pārvadāja aptuveni 810 tūkstošus pasažieru, kas COVID-19 ietekmē bija par 64% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvijā 26% iedzīvotāji nav uzkrājumu, informē Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evī Kropa, atsaucoties uz institūta veiktās aptaujas datiem. Vienlaikus Latvijā ir sasniegts vēsturiski augstākais uzkrājumu veidotāju īpatsvars, kad uzkrājumi ir 74% iedzīvotāju, taču Latvijas iedzīvotāji joprojām ir kūtrākie krājēji Baltijā, jo Lietuvā uzkrājumi ir 77% iedzīvotāju, bet Igaunijā 82% iedzīvotāju. Otrdienas rītā Filipīnu vidieni satricināja 6,6 magnitūdu zemestrīce, nodarot postījumu sākām un ceļiem. Vismaz viens cilvēks zaudēja dzīvību, bet vismaz 43 cilvēki gūši ievainojumus. Zemestrīce notikusi Samaras jūrā uz dienvidrietumiem no Masbetas salas. Vietējā radiostacija ziņo, ka zemestrīce bijusi ļoti spēcīga un cilvēki panikā skrējuši ārā no mājām.